Pēdējā Polijas ārlietu ministra viesošanās Latvijā notikusi pirms 11 gadiem. Tieši tāpēc šīs dienas tikšanās laikā abu valstu ārlietu ministri pārunājuši diezgan plašu divpusējo un reģionālo jautājumu loku. Stāsta Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Ņemot vērā to, kad ir pieņemts Eiropas Savienības budžets, mēs runājām par sadarbību gāzes starpsavienojumu Polija Lietuva tālāk uz Latviju. Projekta attīstībā runājām arī par to, ka šo projektu varētu attīstīt piesaistot Eiropas Savienības Connecting Europe Facility līdzekļus. Runājām par reģionālo sadarbību. Es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka tā nav tikai starpvalstu sadarbība, bet mums ir ļoti labi izveidojušies kontakti arī reģionālā līmenī.
Arī Polijas ārlietu resoru vadītājs Radoslavs Šikorskis atzinīgi novērtējis Polijas un Latvijas līdzšinējo sadarbību gan Eiropas padomē, gan NATO, norādot, ka ir ļoti maz Eiropas valstu, ar kurām būtu tik laba sadarbība, arī ekonomikas jomā. Tāpat Šikorskis norādījis, ka Polija atzinīgi vērtē Latvijas sasniegumus krīzes pārvarēšanā, solot rūpīgi sekot arī Latvijas centieniem iestāties eirozonā. Tā kā Polija ir viena no lielākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Radoslavs Šikorskis bieži vien kuluāros tiek minēts kā viens no iespējamiem kandidātiem uz nākamā Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāja amatu, novainošajā postenī Ketrīnu Eštoni. Šādus minējumus gan ministrs pats nekomentēja, vien norādot, ka nākotnē būtu nepieciešams aktīvi strādāt pie tā, lai mūsu reģiona ietekme starptautiskajās organizācijās pieaugtu.
Poviem tyle, že v najbližších dvoch latach rzeczywiście będziemy mieli
Tuvāko divu gadu laikā mums tiešām būs jauna komanda vairākās starptautiskās organizācijās. Es piekrītu, ka mūsu reģionam turpmāk vairs nevajadzētu būt diskriminētam. Mēs neesam pietiekami pārstāvēti gan ANO, gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Taču kopīgiem spēkiem mums noteikti izdosies to izmainīt.
Kā paskaidrojas Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, šīs dienas saruna laikā detalizēti nav spriests par nesen pieņemto Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Savukārt Radoslavs Šikorskis norāda, ka diskusijas par budžetu joprojām turpināsies, taču vislielākie ieguvēji ir tieši lauksaimnieki.
Ja runājam par lauksaimniecību, mēs esam sasnieguši ļoti daudz, bet ne tik daudz, cik vēlētos. Atcerēsimies par īsto realitāti. Naudas daudzums lauksaimniecībai Eiropā ir samazinājies, un dotāciju apjoms fermeriem, piemēram, Vācijā, kritīsies par 20%. Ja mūsu fermeriem šīs dotācijas pieaug, tad tendence ir izlīdzināšanās. Taču jautājums ir, kad mūsu lauksaimnieki saņems vidējo Eiropas lauksaimnieku līmeni. Lauksaimniecība ir vienīgā joma, kur šādu mērķi ir iespējams sasniegt, un lauksaimnieki ir tā grupa, kas visveiksmīgāk izmanto Eiropas Savienības fondus.
Tą grupę zawodową, która na funduszach europejskich najwięcej skorzystała.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka jau nākamajā nedēļā Gdaņskā par Austrum partnerības jautājumiem tiks runāts daudz plašākā mērogā, iesaistoties Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, kā arī Višegradas četrniekam – Polijai, Čehijai, Ungārijai un Slovākijai. Pēc Rinkeviča vārdiem ar šādu dialogu būs iespējams daudz veiksmīgāk koordinēt politiku attiecībās ar Austrum kaimiņiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.